Viikkomessu seurateltassa alkaa. Seuraohjelmaan on merkitty viikkomessussa laulettavat virret. Messussa toimii liturgina Timo Liikanen ja saarnaa Pentti Saulio. Urkurina toimii Heidi Huhtala ja kanttorina Taisto Häkli. Ehtoolliselle tuleva jono jakaantuu telttaan tullessa 6 jonoon. Ovista 1 ja 6 tulevat jonot johtavat teltan päädyissä oleviin pöytiin, joissa ehtoollinen jaetaan kastamalla leipäviiniin. Liikuntarajoitteiset voivat tulla ehtoolliselle suoraan teltan päätyovista. Teltasta poistutaan alttariseinän ja päädyn ovista. Kaikista pöydistä saa pyydittäessä gluteenitonta leipää ja alkoholitonta viiniä. Aloitamme viikkomessun virrellä 316. Virsi 316.
Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat ystävät, rakkaat veljet ja sisaret. Olemme kokoontuneet viettämään Pyhäjoissa-Uliseurojen viikkomessua. Näiden seurien aikana Jumalan pyhä sana on kaivunut keskellämme kutsuvana, rohkaisevana ja virvoittavana. Jumalan taivaallisen isämme palveltamana hänen matkaeväittensä ääressä saamme olla nytkin. Kuulemme hänen pyhää sanansa. Kiitämme Jumalaa hänen uskollisuudestaan ja rakkaudestaan. Ja meitä kutsutaan nauttimaan alttarisakramenttia, pyhää ehtoollista uskomme vahvistukseksi ja virvoitukseksi. Herramme Jeesus Kristus tahtoo itse olla ehtoollispöydän isäntänä palvelemassa meitä ruumiinsa ja verensä sakramentilla. Hän on salatulla, meille käsittämättömällä tavalla läsnä pyhässä ehtoollisessa. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille sen luvussa 11 näin alttarin sakramenttiin liittyen. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kunnes hän tulee. Paavali siis muistuttaa meitä tätä pyhää ateria viettäessämme, että me samalla julistamme Herran kuolemaa, kunnes hän, Kristus, tulee kunniassaan. Toiseksi hän käyttää sanoja niin usein. Rohkenen esittää tässä hetkessä, valmistautuessamme ehtoollisen viettoon, kysymyksen. Mitä ajatuksia Paavalin sanat niin usein sinussa herättävät? Kun Paavali käyttää näitä sanoja, hän viestii meille siitä, että pyhä ehtoollinen on tarkoitettu kristityn matkaevääksi, uskon virvoitukseksi, ja hän rohkaisee meitä käyttämään niitä lahjoja usein. Ja miksipä emme käyttäisi, kun Kristus itse palvelee meitä lahjoillaan. Samalla tavoin kuin tänään, hän on läsnä ajasta ja paikasta riippumatta, ja samat matkaeväät, hänen ruumiinsa ja verensä sakramentti, on katettuna meitä varten myös kotikirkkojemme Jumalan palveluksissa aina sunnuntaisin. Jeesuksen esimerkki tapansa mukaan synagogassa käymisestä on meille puhutteleva esikuva tähän. Rakkaat veljet ja sisaret, kirkkovuodessa olemme päättämässä viikkoa, joka puhuu meille katoavista ja katoamattomista aarteista. Jumala ja Jeesus Kristus tahtovat näissä seuroissa ja tässä messussa olla kiinnittämässä katsettamme katoamattomaan päämäärään. Ja pyhällä ehtoollisella saamme häivähdyksen tavoin aavistella taivaallisen juhlaaterian esimaku. Jumala on vanhurskas ja pyhä. Me olemme omalta puoleltamme syntisiä. Hänen valtakuntansa pyhä evankeliumi, anteeksi antamuksen ilosanoma, rohkaisee meitä luottamaan armon voimaan myös heikkouden ja syntisyyden äärellä. Siihen turvautuen tunnustakaamme nyt syntimme, kukin sydämessään näin sanoen. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristinpuulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Virsi 300. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, ohjaa meitä etsimään taivaallisia aarteita, jotka yksin tyydyttävät sielumme kaipauksen. Kun uskot hoidettavaksemme maallista hyvyyttä, älä salli meidän kiintyä siihen, vaan auta meitä käyttämään sitä lähimmäistemme hyväksi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta, joka oli, joka on ja joka kerran myös tuleva on. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Niin muuan mies kansan joukosta sanoi hänelle: opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön. Mutta hän vastasi hänelle: ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi? Ja hän sanoi heille: katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin? Ja hän sanoi: tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Aamen. Tämä evankeliumiteksti oli viime sunnuntain, jonka aihe, niin kuin jo kuulimme, oli katoavat ja katoamattomat aarteet. Ja teksti oli Luukkaan evankeliumin 12. luvusta, jakeet 13-21. Tämä Luukkaan evankeliumin 12. luku sisältää Jeesuksen varoitukset tekopyhyydestä. Hän myös rohkaisee tunnustautumaan Kristuksen omaksi. Ja sitten on tämä kuultu teksti, joka varoittaa siitä, että elämää ei voi rakentaa omaisuuden varaan. Ja edelleen tämän jälkeen on lupaus Jumalan huolenpidosta. Tämä kuultu teksti varoittaa meitä rikkauden vaaroista. Sen johdantona oli tämä kiistely perinnön jaosta. Jeesuksen luokse tulee tuntematon, ehkä nuorehko mies, jolla on Jeesukselle ajallinen asia. Hän pyytää Jeesusta ratkaisemaan edessä olevan perinnön jaon. Tekstistä voimme päätellä, että tuo mies arvosti Jeesusta oikeamielisenä opettajana, sellaisena, joka myös ehkä voisi ratkaista tällaisen perintöriidan. Saattaa olla, että tuon miehen vaikuttimena oli myös ahneus, että hän saisi ikään kuin yliotteen tuosta tulevasta perinnön jaosta. miten Jeesus suhtautuu tähän pyyntöön. Jeesus ei lainkaan suostunut tämän asian tutkimiseen. Tämä Jeesuksen vastaus on itse asiassa aika torjuva, jopa tyly. Ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomiehiksi? Jeesus näytti närkästyneeltä, jopa paheksui tuota kysymystä. Me voimme, veljet ja sisaret, myös kysyä, että näkikö hän, Jumalan poika, että tuon kysyjän sydämessä vaikutti ahneuden kiusaus. Jeesus ei puuttunut ajallisten viranomaisten toimiin. Tiedämme toki, että hän arvosti niitä ja piti kunniassa. Muistamme muun muassa sen verokeskustelun, jossa Jeesus kehoitti antamaan keisarille sen, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Jeesus ei käynyt näitä ajallisia kiistoja selvittämään. Hänen kutsumuksensa oli toinen. Hän halusi irrottaa meidät ihmiset ajallisista sidonnaisuuksista, myös ajallisista aarteista, rakkauden ja palvelun työhön. Kuitenkin on niin, että elämän Herra kantoi huolta siitä, murehti sitä, että ajallinen omaisuus oli aiheuttamassa jännitettä, kiistaa, epäsopua veljesten välillä. Seuravieras, veljeni ja sisareni, onko tämä kysymys myös meidän ajassamme ajankohtainen? Onko niin, että meillä on turmeltuneina ihmisinä myöskin taipumus ja vaara alkaa kiintyä liiaksi ajallisiin aarteisiin? Jeesus siis torjui tämän tehtävän käydä näistä kiistelemään, ja tässä yhteydessä myös viittaan Paavalin sanaan korinttolaiskirjeestä, kun Paavalikin paheksuu sitä, että uskovaiset käyvät riitaa keskenään. Ja Paavali kirjoittaa näin: veli siis käy oikeutta veljeään vastaan ja vielä epäuskoisten edessä, jo se, että yleensä käräjöitte keskenänne, on teille tappioksi. Eikö ole, veljet ja sisaret, niin, että jos uskovaisten kesken tulee, niin kuin se on aina hyvin mahdollista ja kenties useinkin tapahtuvaa, jos uskovaisten välinen rakkaus joutuu koetteelle tai peräti rikkoutuu, eikö silloin ole tarpeen se ohje, jonka vanha puhuja veli kauan sitten jo kunniaan päässyt tällaisessa tilanteessa antoi ohjeeksi? Jos kristityt käyvät keskenään kiistelemään, silloin on tarpeen puhua uskomisen asiasta, tiestä ja matkasta. Ja kun uskomisen asiasta puhutaan, silloin korjataan huonot asiat Jumalan valtakunnan evankeliumilla. Ja kun Jumalan valtakunnan kallis anteeksiantamus saa sydämet lämmittää, silloin myös välit korjautuvat. Ja eikö ole niin, että silloin ei tarvita enää muita selvitysmiehiä asiaa hoitamaan? Tämä meidän tekstimme antaa aiheen varoitukseen. Jokainen ahneuden muoto se, että me haluamme yhä enemmän ja enemmän, se on sielun vaara, koska se antaa elämälle väärän suunnan. Se antaa elämälle väärän suunnan. Elämän sisältö ja elämän suurin onni ei riipu omaisuudesta. Ja onko niin, että hänelle, jolle Jumala on paljon suonut varallisuutta, on ehkä vaikeampi nähdä elämän syviä perustekijöitä. Paavali kirjoittaa kolossalaisille näin: kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus. Ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ja edelleen toisessa ensimmäisessä Timoteuskirjeessä on tämä sana, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Kun me seuravieraat puhumme omaisuudesta, taloudellisesta asemasta, rahasta, eikö ole niin, että me kaikki olemme vähän eri asemassa toisiimme nähden? Nämä ajalliset eivät ole jakautuneet tasapuolisesti ja näyttää myös monesti siltä, että se jakautuu myös epätasaisesti. Vanhan liiton saarnaaja, joka on tallettanut näitä elämän ilmiöitä ja mietelmiä kirjaansa, hän kirjoittaa myöskin tästä omaisuudesta näin. Niinpä olenkin havainnut, että on oikein ja paikallaan syödä ja juoda ja nauttia elämästä kaiken sen vaivan keskellä, jota ihminen näkee vähinä Jumalan antamina elinpäivinään auringon alla. Sellainen on hänen osansa. Jumalan lahjaa on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta ja sallii ihmisen käyttää sitä ja saada siitä osansa ja iloita kaiken vaivan näkönsä keskellä. Huomasithan, miten saarnaaja katselee tätä asiaa myöskin Jumalan lahjana, Jumalan vaikuttamana, uskon kautta. Tässä tekstissä tämä vertauksen mies, josta Jeesus opettaa, on työteliäs maanviljelijä. Hän oli saavuttanut uurastuksellaan runsaan sadon, suuren rikkauden, ajallisen omaisuuden. Tuon miehen ongelmaksi muodostui se, että varastoiminen alkoi olla jo pulmallista. Mies päätti rakentaa suuremmat aitat ja vetäytyä hyvin ansaittuun lepoon. Tuo mies antoi itselleen elämän ohjeeksi: syö, juo ja iloitse. Mies oli kiintynyt ajalliseen omaisuuteensa, oli myös nautinnon haluinen. Onko niin, että Jumalan kiittäminen ei ollut tarpeen? Lähimmäiset jäivät unohduksiin, köyhät auttamatta. Tuon miehen ratkaisu otti huomioon vain hänet itsensä. Rikkaan päätelmä olikin, että suuri omaisuus turvaa elämän moneksi vuodeksi. Sitten tulee tämän tekstin, voimme sanoa, järkyttävä kohta, kun Jumala sanoo tuolle miehelle: sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Ajatelkaa, kun mies oli ajatellut, että moneksi vuodeksi Jumala sanoi, että tänä yönä kuolemansa hetkellä tuo rikas mies osoittautui yksinäiseksi, köyhääkin köyhemmäksi. Hänellä, joka oli itselleen pidättänyt kaiken, ei ollutkaan mitään turvaa. Rakkaat seuravieraat, tämän vertauksen opetus ja johtopäätös on lyhyt, mutta meidän ihmisten sisintä kohti käyvä. Ajan aarteisiin kiintynyt ja niitä kokoava on mieletön. Silloin tulevaisuuden näköalakin on toivoton, jos ei ole rikkautta Jumalan luona. Veljet ja sisaret, sanaan kuulijat, myös sinä ihminen, joka kenties tuon viime sunnuntain aiheen katoavat ja katoamattomat aarteet äärellä, olet mittaillut näitä omaisuuden asioita. Olet punninnut, mikä olisi elämässä arvokasta ja tärkeätä. Tämä viime sunnuntain teksti myös saattelee sinua jo huomisen sunnuntain aiheen äärelle. Mikä se aihe on? Se on kutsu Jumalan valtakuntaa. Tämä teksti myös vie meidät pysähdyttävällä tavalla ajan ja iankaikkisuuden rajalle. Me tutkimme sydäntämme tämän tekstin alla. Jeesuksen sanavuorisaarnassa, missä on aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Tämä tekstisana puhuttelee meitä ja se pyytää kiinnittää meidän katsettamme, sydäntämme katoamattomiin aarteisiin. Tämä tekstihän ei avaa meille tätä katoamattomien aarteiden asiaa ja sisältöä erityisesti, mutta näin minä ajattelen, veljeni ja sisareni, kun olet tullut Pyhäjoen suviseuroihin, Jumalan sanan kuuloon, evankeliumin kuuloon, ja kohta myös saamme polvistua Herran pöytään. Täällä me olemme taivaallisten aarteiden lähellä ja lähteillä. Sinun aarteesi, Jumalan lapsi, on siinä, että sinulla on synnit anteeksi. Sinulla on rauha Jumalan kanssa. Sinä olet tuttu Jumalan seurakunnassa ja sinä tähyilet täältä alhaalta tämän taivaallisen aarteesi ihanuutta. Veljet ja sisaret, tämä taivaallinen aarre, se on meillä uskon kautta omana. Me emme omista sitä, emmekä näe vielä täällä, mutta kerran me näemme. Paavali sanoi, että me täällä alhaalla katselemme niin kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta kerran me näemme kasvoista kasvoihin. Jumalan lapsi, sinun aarteesi on siinä, että sinä saat uskon kautta omistaa Kristuksen täydellisen ansion, syntien anteeksi antamuksen, Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Siinä aarteessa sinun sydämesi rauha, ilo ja toivo, tulee kerran täydelliseksi. Ja tätä aarretta me pyydämme omistaa henkilökohtaisen uskon ja myös uskon kilvoituksen kautta. Kaikki ajallinen on lopulta tämän rinnalla halpaa, se on katoavaista. Psalmi 112 kuvaa tätä Jumalan lapsen rikkautta ja aarretta. Autuas on se mies, joka Herraa pelkää ja rakastaa Herran käskyjä. Varallisuus ja rikkaus on hänen huoneessansa, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja edelleen sananlaskuissa on hyvin mielenkiintoinen kohta, jossa on tämä sama ajatus. Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Kun tämän tekstin löysin, niin kiinnitin huomiota tähän sanaan ikivanha varallisuus. Eikö siinä ole jo näköalaa siihen, että se rikkaus, joka Jumalan luona on, se on pysyvä. Sanaan kuulija, täällä seuroissa tai kenties siellä internetin radion äärellä, sinä ystävä, joka mietit elämäsi matkaa. Ymmärrän hyvin, että sinä nuori veljeni ja sisareni aktiivisesti toimit tämän ajallisen elämäsi menestymiseksi. Opiskelet, teet töitä, olet tunnollinen Suomen kansalainen. Se on aivan oikein ja luonnollista. Mutta paljon tärkeämpää on se, että me kiinnitämme katsettamme ja sydäntämme siihen aarteeseen, joka elävän uskon lahjana saa sydämessämme olla. Jos sinä, ystävä rakas, hapuilet tämän taivaallisen aarteen perään, tunnet epävarmuutta ja hätää tämän häilyvän, levottoman ja lyhyen elämän keskellä, sinulle tarjotaan tätä katoamatonta aarretta, kutsua Jumalan valtakuntaa. Se on rakkauden kutsu. Siinä on kutsu parannukseen ja syntien anteeksi antamiseen. Jos sinä, ystäväni, kysyt, että mitä tarkoittaa se vanhanaikainen sana parannus, kirkkomme opetus on siitä, että se on peljästys ja vaiva synnin tähden, mutta samalla se on uskomista evankeliumiin, että Kristuksen tähden on synnit sovitettu ja sinäkin etsivä, kaipaava ystävä saat sille paikalle, missä olet, ottaa vastaan tämän Jumalan valtakunnan kutsun ja evankeliumin siunauksen. Epäusko ja kaikki synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sinua myöskin muistuttaa vanha virren tekijän säe: pois maalliset surusi suista, ne Herrasi hoitava on. Yksi vain yli kaikensa muista, sun sielusi kuolematon. Siis käy valtakuntahan Herran, niin muutkin hän lahjansa kerran myös sinulle antava on. Veljet ja sisaret, me kohta saamme polvistua Herran pöytään. Kristus antaa meille totisen ruumiinsa ja totisen verensä tässä alttarin salatussa sakramentissa. Kun sinä polvistut Herran pöytään, sinä samalla kiinnität sydäntäsi uskon kautta taivaallisiin aarteisiin. Niin kuin täällä tänä aamuna jo veljen kautta kuulimme, että emme polvisu täällä vain yhdessä, vaan meidän kanssamme polvistuu riemuitseva seurakunta taivaassa. Vanha suomalainen kirkkoarkkitehtuurihan on toiminut niin, että niin kuin hyvin tiedät, että monissa kirkoissa ehtoollispöytä on puoliympyrän muotoinen. Siinä on vertauskuvallinen viesti alttariseinän takana näkymättömyydessä. Polvistuu perille päässeet, riemuitseva seurakunta. Ja veljet ja sisaret, me saamme myöskin uskon kautta katsella sitä, että kerran tämä Jumalan kiittävä ja riemuitseva seurakunta on täyden ympyrän muotoinen perillä, jossa alkavat karitsan häät. Silloin toteutuu se Raamatun sana, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kallis on minun perintöosaani. Tai niin kuin virren tekijä laulaa, että on Herra mun aarteeni kallehin ja perintöosaani kaunehin, mun siitä on riemuni suuri. Soi ihanan maan mulle arpani, mun välkkyvi kunnian kruununi, jo toivossa kirkkaasti juuri. Veljeni ja sisareni, saat nytkin jäädä turvattuna uskomaan, jos sinua ovat painaneet nämä ajan vaivat ja kenties myöskin ne väärät kiintymiset näihin katoaviin aarteisiin, niin kiinnitä sydämesi siihen katoamattomaan, joka on Jumalan luona taivaassa. Kristuksen ansion tähden saat uskoa synnit anteeksi. Ylennän nytkin veljeni ja sisareni uskomaan kaikki synnit, matkan viat Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ovat anteeksi. Rauhaan, vapauteen ja ilon asti Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, turvallisesti taivaan Isä on luvannut pitää omistaan hyvän huolen. Me saamme katsella Gustav Skinnarin tavoin, niinpä uskon silmä kantaa yli matkan myrskyisen. Katsellessa rauhan rantaa, kaipuu täyttää sydämen. Saavu kohta määränpää, silloin tyyntyy myrskysää. Saanko minäkin uskoa omat syntini anteeksi? Tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Rukoilkaamme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme tulla luoksesi kuin lapset. Tulemme ilojemme ja taakkojemme kanssa. Kiitos, että saamme erilaisine kokemuksinemme kuulua sinun perheeseesi. Rukoilemme sinua surevien ja masentuneiden puolesta. Rukoilemme elämässään pettyneiden puolesta. Avioparien puolesta, joiden on vaikea elää yhdessä. Hajonneiden perheiden puolesta. Niiden puolesta, jotka etsivät elämänkumppania ja joiden kaipaus on jäänyt vastausta vaille. Lohduta heitä. Osoita tie eteenpäin. Kirkasta elämän lahja ja mielekkyys. Tuo apusi seuravieraille, jotka pyytävät itselleen ja läheisilleen voimia arjessa jaksamiseen ja uskon kilvoitukseen koettelemuksissa. Herätä uskossa haaksirikkoon joutuneiden läheisten tunnot ja anna parannuksen armo. Lahjoita matkaystäviä ja saattomiehiä niitä pyytäville. Kuule sisaren pyyntö avioeron ottaneen miehensä ja heidän epäuskoisten lastensa puolesta, että he saisivat parannuksen armon. Radiosta seuroja kuunteleva isä pyytää itselleen ja koko perheelleen parannuksen armoa sekä perheen eheytymistä. Isä, sinä näet heidät, joille olet sallinut kipuja ja sairauksia. Helpota uskovaisen äidin terveyden huolia. Eheytä rikkinäisessä ja traumaattisessa tilanteessa olevien elämää. Korjaa rikkoontunut rakkaus ystävien välille ja perheiden keskelle. Kuule seuroja radiosta kuuntelevien matkaystävien pyynnöt. Veli pyytää apua sairautensa keskellä ja uskon vahvistusta sekä sisar vanhan siskon puolesta, että hän toipuisi polvileikkauksesta. Auta mielenterveysongelmissa ja menetysten vuoksi ahdistuksissa kamppailevia matkaystäviä. Kuule äidin pyyntö, että puolison sairaudesta huolimatta he saisivat vielä yhteisiä vuosia. Pienten erityislasten äiti pyytää voimia lasten hoitamiseen ja puolisolleen ymmärtävää mieltä hänen uupumustaan kohtaan. Sisar pyytää apuasi syömishäiriöstä ja muista psyykkisistä oireista parantumiseen. Veli pyytää työnantajansa puolesta, että hän paranisi sairaudestaan ja saisi parannuksen armon. Monet seuravieraat pyytävät voimia itselleen tai läheisilleen alkoholin kiusauksia vastaan. Läheiset pyytävät, että auttaisit veljeä ja hänen perhettä perheväkivallasta vapautumiseen. Palauta rakkaus perheyhteisöön. Lasta odottava aviopari pyytää, että lapsi saisi syntyä terveenä. Kuule heitä tahtosi mukaan. Taivaallinen Isä, auta meitä luottamaan sinun johdatukseesi. Siunaa läheisiämme ja anna meidän kokea uskomisen iloa. Jumala, sinä lohdutat meitä kuin äiti lastaan, kuin isä, sinä suljet meidät syliisi. Me jätämme itsemme elämässä ja kuolemassa sinun hoitoosi.
Laulamme virren 479. Virren aikana kannetaan vapaaehtoinen kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Virsi 479.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne.
Ylennämme sen Herran puoleen.
Kiittäkäämme Herraa Jumalamme.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Hyvä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille, hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilkaamme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kanssa, joka kannat maailmasi.
Herramme Jeesus Kristus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon.